Velkommen til Fotnote, en podcast om musikkbøker og musikk i bøker. I denne podcasten så skal vi møte forskjellige folk for å snakke om sakprosabøker om musikk og om musikk i skjønnlitterære utgivelser. Mitt navn Ole Ivar Burås Store. Dagens gjest forfatter og redaktør for det litterære nettidsskriftet olympiastadion.no, Peder Samdal. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har gitt ut to sakprosabøker for ungdom som beveger seg rundt samme tematikken, kan vi si. Hvordan bøker er det?
Det bøker som handler om fotball. Handler om hvordan man kan bruke fotball til å forklare samfunnsspørsmål, politikk, historie. Det jeg gjør i bøkene jeg har skrevet at jeg introduserer en kjent spiller eller klubb, og så forteller jeg noe om det landet spilleren eller klubben kommer fra, og prøver å lage en historie utover fotballen. Så for eksempel i den siste boka mi, Fotball uten grenser, så skriver jeg om Mohamed Salah, og da skriver jeg om Egypt og revolusjonen som var der, og prøver å finne koblinger mellom fotballen og storsamfunnet.
Så du holder på en måte innenfor idrett og det litterære, det liksom den tematikken du beveger på som forfatter? Da.
Det jo mye det. Det fortalt min samboer at jeg skal være med i denne podcasten om musikk, så ble hun litt skeptisk.
Så skal... Du jo musikkinteressert.
Jeg musikkinteressert, men... Det har jeg skrevet, så gitt ut har jeg mest handlet om sport, da. Så folk tror sikkert jeg bare kan fotball. Du er
sånn sportsidiot.
Jeg sportsidiot, men jeg har andre lidenskaper, og musikk definitivt en av dem.
Du har jo tatt med deg en roman hit i dag. Hvordan bok er det?
Det Fire dager i Berlin. Den skrevet av Audun Mortensen. Den kom ut i 2017, så den ganske fersk. Det en bok som formet som et langt intervju, og plottet i boka at Audun Mortensen, som fortelleren, reiser til Berlin for å intervjue en gammel romkamerat av seg. Han heter Martin. De bodde sammen i 2010 og har hatt litt sånn sporadisk kontakt i etterkant av det, med litt mailer og litt tekstmeldinger og sånn. Martin jobber som programmerer i Berlin, mens Audun forfatter. Jonathan reiser ned at han får noen meldinger fra Martin som gjør han litt bekymret for hvordan det går med han. I en melding så skriver Martin at han kjøpte en hasjpipe, og Mortensen lurer litt på hva som skjer med Martin da. Han får liksom en følelse at det har skjedd noe i livet hans som kanskje ikke helt bra, og ja, vil prate med han da. Og komme på ideen om å lage en intervjubok, hvor de skal snakke om livet til Martin i Berlin, hverdagen hans, med jobb, familie, kjæresteforhold. Tipper jeg at Mortensen har fått litt teft i at det et interessant stoff der, da, som kan fortelle noe om et viktig land i Europa, hvordan det går med de unge voksne der. Han har jo selv bodd der noen år, og når han da returnerer cirka 10 år etterpå, så har jo en del skjedd da i livene til folk han omgikk på den tiden. Og han og Martin jobber som programmerer, og har gått litt til psykolog, gått litt til terapi, fordi han sliter med... litt med å finne ut av hvem man er, hvilken plass han har i samfunnet, og snakke mye om klassebakgrunn.
Ja, så har han jo åpenbart et familiekompleks også, som jeg leste. Han har jo et relativt anstrengt forhold til foreldrene sine spesielt.
Mm. Han har det.
Han kommer jo fra en liten plass, det er jo kanskje også viktig. Jeg husker ikke helt hva den byen heter, men det er tydeligvis en liten by.
Ja, så han føler veldig på det, den reisen han har gjort fra den lille byen til Berlin, da, som en slags klassereise han har tatt, hvor han ser litt tilbake på foreldrene sine, hvor han kommer fra, og føler på en måte litt en sånn flauhet og skamfullhet på grunn av bakgrunnen sin.
Ja, for det var ganske interessant. Jeg leste at han, skal si, han nevner jo selv et eller annet med at han har på en måte gått fra en klasse han trodde han kjente alle feilene til, til en klasse som han ikke forstår. Og her er det jo ikke økonomisk klasserese han har foretatt seg, det er jo mer enn kulturell, kan vi si.
Han misliker jo ganske mange ting ved den nye klassen han har beveget seg inn i, da. Og snakker mye om sitt forhold til en annen fyr han har delt leilighet med, som heter Julian, som han er veldig frustrert over, da. Julian har en litt annen klassebakgrunn og snakker om kulturelle spørsmål med en sånn type selvsikkerhet og selvhøytidelighet, da, som Martin ser det, som han blir veldig frustrert av og ikke liker, og føler på en måte er falsk, og det er mye frustrasjon rundt den opplevelsen. Intervjueren, da, Audun, i boka er veldig god til å stille spørsmål og flytter samtalen videre hele tiden, og fungerer litt som nesten litt sånn terapeutisk, at han får Martin til å tenke på seg selv for litt andre vinkler, og det er jo en bevegelse i hvordan han tenker om klasse underveis. Og de snakker jo mye om, det er noen kulturelle biten, da, de fokuserer særlig på, selv om også økonomi spiller inn her, og teknologi og jobb, det jobbpresset som finnes i Tyskland, med at de jobber veldig mange timer hver uke. Kommer jo stadig tilbake til dette med kulturell kapital og hvem som har definisjonsmakt.
Ja, for der har han, mener vel at han er Julian, har en slags definisjonsmakt, men at han ikke ser det selv eller tenker det selv, ikke noe sånt.
Ja, han mener at Julian er litt sånn hyklersk av og til, at han en dag kan protestere vilt over at de selger Coca-Cola i brysautomaten på skolen, mens noen uker etterpå hvor de begynner å selge Coca-Cola med vaniljesmak, da er det helt greit, for det er den smak han liker.
Men han virker jo, Martin, han virker jo heller ikke sånn spesielt interessert i å reparere det forholdet til foreldrene. Han har på en måte slått seg til ro med at sånn er det.
Ja, nei, han virker som om han kom til Berlin for å bli,
ja. Ja, han prøver vel noen ganger å reise hjem igjen i Gåsøyene, så prøver han vel, men han ender jo, de ender jo alltid opp i en slags konflikt.
Han reflekterer vel litt rundt at også de er produkter av sin tid, da. Moren har vokst opp i gamle DDR og er preget av det. Når hun ser på middelklassen og den kulturelle eliten og sånn, så er hun preget av sin bakgrunn. Så hun har jo noen refleksjoner på det, men nei, han er ikke så veldig imøtekommende til foreldrene og deres bagasje og bakgrunn.
Og faren er han jo også irritert på, som han er bare sånn helsefrik som er opptatt av sykling og
ja.
Og som bare er imot alt staten gjør, og til og med han har til og med ansikt på TV-en som han blir irritert over når han ser. Men har du foretatt noen sånn klassereise?
Det er vanskelig spørsmål.
Hvor er du kommet fra? Kan jeg ta det først?
Jeg er født og oppvokst i Oslo, på Lilleaker, som da er vest i Oslo, men som er et sted med arbeiderklassebakgrunn fra gammelt av, med alle fabrikkene som var langs Lysakerelva. Og den historien der, som egentlig er litt glemt om Lilleaker i dag. I dag blir det bare sett på som alminnelig vestkant, men for 20-30 år siden så var det ikke det. Det er egentlig et interessant sted, fordi det var veldig preget av noen av de fabrikkene, da, som ble etablert der på slutten av 1800-tallet, blant annet Musta, som hadde fabrikker opprinnelig på Gjøvik, men som måtte flytte dem til Oslo for å komme nærmere havna, så de lettere kunne transportere produktene sine.
Hva lagde de?
Veldig mye forskjellig. Smør, dynamitt, fiskekroker.
Smør og dynamitt.
Men det de også gjorde var å ta med seg veldig mange familier som bodde på Gjøvik til Oslo. tror det var 100-150 familier som ble flyttet fra Gjøvik til Lilleaker, bosatte seg rundt fabrikkene der, og de har jo vært med på å prege miljøet i etterkant i Lilleaker da.
Hvordan havna din familie i det området?
Det var vel litt tilfeldig med boligpriser og sånn da mamma skulle etablere seg. Så hun hadde kjøpt et eget hus i Oslo på begynnelsen av 90-tallet, da var jo boligprisen helt annerledes enn de i dag, og da kunne man jo få ganske rimelige hus og leiligheter, også på vestkanten i Oslo. Men mamma kommer fra bygda i Telemark, så jeg vil egentlig si at hun har tatt en større klassereise enn det jeg har gjort.
Men far din, hvor kommer han
fra? Ja, pappa fra Molde. Han har også tatt en større klassereise enn det jeg har gjort med å flytte til Oslo og studere statsvitenskap og...
Men sånn kulturelt da, kan du kjenne deg igjen i noe av Martin sin reise?
Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg kjenner meg nok litt mer igjen i Audun sin klassebakgrunn, hvis man skal si det, for han forteller jo også litt om sin...
Ja, det er ikke så mye du blir kjent med
Martin. Nei, han er mest i bakgrunnen, men av og til så blir han stilt veks, ja. Martin.
Hva er hans bakgrunn da?
Han kommer fra Askim, og hvis man snakker om liksom... kultur i oppveksten og sånn, så var det litt med bøker og instrumenter i nær omgivelse. I
umiddelbar nærhet.
Enn det var hos Martin. Det har også jeg hatt glede av å ha, særlig en far da, som er veldig glad i å lese og ha masse bøker tilgjengelig, som jeg har hatt mye glede av i oppveksten og nå, ja. I voksen alder. Så ja, jeg vil ikke si det.
Så du har ikke noe sånn sted når du reiser hjem til jul, som jo... store deler av Oslos befolkning gjør, blant annet jeg selv, så reiser du da til Lilleaker?
Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
Gjør det ikke? Ok.
Jeg reiser til min bestemor i Telemark, ja. I Bamle.
Så da får du litt den der bygutten som kommer til...
Der får man absolutt det. Ja. Der er det mer prestisje å kunne kjøre traktor enn å skrive bøker. Absolutt.
Ja, klasseperspektivet er jo veldig interessant, synes jeg, i de samtalene her. Det er det jo også det forholdet til Martin og familien, og det å flytte fra et lite sted til en stor by. Men musikken, hvor kommer den inn?
Den kommer inn gjennom Martin, som er interessert i musikk. Han begynte å høre på punk i ungdomstiden, og han diskuterer litt forskjellige band da, når han snakker om arbeiderklasse og kulturell representasjon av den. Musikk kommer også fram når de snakker om hva slags sosiale markører som finnes, på en måte av kulturell kapital, hvor det å ha musikkinstrumenter hjemme vil si noe om deg. Litt sånne ting man går an å tolke og vurdere og synse rundt instrumentenes rangorden. Da. Men et piano vil jo bli sett på som en klassisk instrument som står for dannelse og sikkert liksom middelklasse, borgerlig, kostbart. Mens en kassegitar vil kanskje være litt
folkelig.
Ja, litt mer folkelig.
Men vi må jo snakke om det bandet som han snakker om, for du sier jo arbeiderklasse, og her er jo et band som... selv om du ikke vil det selv, blir omtalt som et arbeider, som en stemme for arbeiderklassen. Kanskje du skal avsløre hva det er slags band vi snakker om her?
Ja, vi snakker om Sleaford Mods, som herjer på britiske spillelister som dagen. Kan jo fortelle litt om bandet og bakgrunnen deres.
Ja, gjør det.
Kanskje? Det er jo, man kaller band, blir kanskje litt feil, det er en duo. Det er en på vokal og en på laptop, kan man si. En som lager beats. Jason Williamson er vokalisten som står for alle ordene. Og så er det en som heter Andrew Fern, som har bakgrunnen som DJ, og som lager melodiene da, til Jason Williamson sine tekster. De kommer fra Midlands-området i England, begge to, og har base i Nottingham. Så de regnes som et Nottingham-band. Så langt unna de store musikkmetropolene London og Liverpool og
Manchester. De holder enda til I Nottingham.
Ja, de spiller inn platene sine der, og det der de holder til. Han, Jason Williamson, jobbet med musikk ganske lenge, nå nærmer han seg 50 år da.
Han såpass.
Så han liksom ikke en sånn typisk popstjerne på noen som helst måte, også med alder. Han reiste verden rundt og spilte musikk I 20 år, og med I masse forskjellige band og testet ut forskjellige ting, men fant vel aldri helt sin greie da. Sikkert en litt sånn rastløs sjel som har bodd litt I San Francisco og hatt veldig mange forskjellige jobber I England. Noe som et viktig tema I tekstene deres. Det dialektbruk, Nottingham-dialekt, så det ikke alt man skjønner som en stakkars nordmann som hører på det her. Men det sånn beinhard britisk realisme, da, vil jeg kalle det. Det både litt punk, litt elektronisk, litt hiphop. Kan minne en del om The Streets, sitt første album.
Ja.
Original Pirate Material.
Hvor ble det av han, forresten?
Han ble borte I kjendiseri og alt det der, men jeg tror han har gjort comeback til nå. Har litt konserter igjen. Og han var på en måte en stemme som de ble litt inspirert av da de satt I gang I 2006-2007. Jason Williamson har jo sagt at han vil at tekstene skal høres ut som folk, når de ikke så korrekte da, når de snakker sammen I lunsjen, når de krangler I taxikøen, når de bestiller den siste ølen klokka 2:50 på natta.
Men det jo tekster om arbeidsledighet, det moderne arbeidslivet, kapitalisme, så mange av de tingene som Martin jo engasjerer seg I de her samtalene, men også litt som kjendiser og popkulturen. Ganske hissig, men også veldig treffende, synes jeg.
Det har nok truffet en nerve hos veldig mange, særlig I England og Storbritannia, som på en måte I lignende situasjoner som det de universene Williamson synger om, om å ha de såkalte dårlige jobbene, om å ha dårlig råd, om å ha en sjef som helt udugelig. Det treffer veldig da, hos veldig mange forskjellige folk, virker det som.
Ja.
Jeg har jo laget noen dokumentarer om Stifford Mods, så det fascinerende å se på en måte hvem som blant publikum. Og det liksom hele spektret, da, mitt inntrykk.
Har du noen favorittlåt med Stifford Mods som du vil trekke fram?
Ja, det må nok bli den låta som heter Job Seeker. Første gang jeg ble oppmerksom på dem var I en liten notis I Klassekampens musikkmagasin. Og sangen delvis en dialog mellom en veileder I en sånn arbeidsformidling og Jason Williamson. Da. Arbeidsformidleren spør seg veldig saklig. Ja, Mr. Williamson, hva har du gjort denne uken for å få inntektsbringende arbeid? Så svarer Jason Williamson bare, fuck all. I've been sitting home wanking all week.
Ja.
Og da I gang da. Arbeidsformidleren fortsetter å prøve og liksom kommer med litt skryt da, av arbeidserfaringen til Williamson og sier at den mangfoldig og variert. Og da klikker det helt for Williamson. Det kommer en sånn rant. Jeg skjønner kanskje bare 10% av det som sies. Han I hvert fall ikke så fornøyd med den kommentaren da. En annen liksom, morsom ting med Stifford Mods jo de jobbene de har hatt, hvor det har vært veldig mye forskjellig, da, særlig med Jason Williamson, som har jobbet alltid fra fabrikker til jobbsenteret til varelager. I et intervju med The Guardian fortalte han at han blant annet har jobbet med å pakke Playboy-magasiner, og pakke Playboy-magasiner sammen med truser som skulle følge med disse magasinene. mens Andrew Fearn også, jeg har ikke snakket så mye om han da, men han også veldig, han catchet veldig fort hvor Williamson ville med tekstene sine, for han hadde også liksom, vært på litt samme plasser I livet. da de traff hverandre, så jobbet han som telefonseller med å selge medlemskap i treningssenteret.
Har du sett dem live, Sliff & Mods?
Ja, det har jeg. Jeg har sett dem to ganger. En gang i Oslo, og en gang i London. Det var utrolig kult. Det en stor opplevelse å se dem live, og det anbefaler jeg alle å gjøre. Ja, nesten på tross om du liker dem eller ikke.
Hva så spesielt live med dem?
Det noe energien de klarer å fremkalle, ja. Med så lite, egentlig. For det jo et veldig enkelt oppsett. Det Jason Williamson og mikrofonen som står og synger og skriker og ranter. Og så det Andrew Fern som står og trykker play på PC-en sin og drikker øl. Gjekker opp pils etter pils på scenen og drikker og drikker. Mens Jason Williamson bare står og har tidenes utbrudd foran mikrofonen. Det en opplevelse, virkelig. Jeg har hatt med en fyr som ikke hadde noe særlig forhold til dem. Da han var på konsert i London, og han var jo helt blown away
etterpå. Ja, han ble det. Hvor var du så med i Norge?
Det var på John Dee.
Er det aggressivt, eller liksom bare god stemning? Når du
det litt begge deler. Det jo mye sinne og rosser i fremførelsen av sangene. Ja. Men når han ikke synger, så det jo mye... show og drama, han jo en liten ballerina på en måte, Jason Williamson, der han står i sin joggebukse og danser rundt seg selv og gjør vel egentlig, ja, jeg vet ikke hva han driver med, om han narrer seg selv eller narrer.
Jeg skal absolutt få med meg dem neste gang de kommer. Men Fern, han jo veldig god på biten. Mm-hmm. Altså du ser han har catchet med en gang tekstene til Williamson på grunn av bakgrunnen sin, men han lager jo kule beats som passer som helt utmerket inn i rytmen.
Virkelig, ja, nei, det ville ikke vært det samme uten Andrew Fern, altså. Det ville ikke vært. Det gjør hverandre bedre, synes jeg.
Men så han har bare gjort jobben i forkant, og så trykker han bare play, og så drikker han øl.
Da han ferdig. Ja. Da de begynte å spille sammen, så var det bare Jason Williamson på scenen først. Ja. Så synes han ikke det funket så bra da. Så ville gjerne ha med seg Andrew Fern opp. Ja. Hva skal de gjøre da? Han spiller jo ikke noe instrument, så det måtte litt overtalelse til. Men til slutt så fikk de ved opp, og da står han der og tar opp laptopen sin og trykker play. Eller setter på pausen, og Jason Williamson ber om det. Av og til så virker det som han oppdager nye ting ved tekstene, noen detaljer som han ikke tenkt på før, for han plutselig begynner han bare å le og bra sagt.
Det veldig bra. 4 dager i Berlin av Audun Mortensen. Og Sliff & Mods, sjekk ut begge deler. Takk for praten.